Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar Xətt verilişidir. Verilişə nömbələçiliyi eləyirəm. Aygün Muradxanlı. Qaynar Xətt yenə də sizin Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanıb. Əziz dinləyənlər, əgər siz də qanunsuzluqlarla üzləşmisinizsə, hüquqlarınızı qorumaq üçün yollar arayırsınızsa, Azadlıq Radiosunun Qaynar Xəttinə, şəhər nömrələrindən 436-77-41-ə zəng edin.
Bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, tüm nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryanda biyabıçılıqdır, bəlikçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimlə pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməlidir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməlidir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İndi də keçək bugünkü verilişimizin mövzularına. Gəncə İcra Hakimiyyətinin Şah İsmail Xətai və Heydər Əliyev prospektlərinə fərqli münasibətinin gizlinləri.
Pul vermirəm deyə razılıq vermirəm. 9 məsələnin bir tərəfindən mənim obyektim düşür. Amma Şah İsmail Xətai prospektindən də Heydər Əliyev prospektindən olan tərəfdən 2 mərtəbəli təzə mağazin qaldırılır.
Vətəndaş niyə işsizlik müavinəti ala bilmir?
Verilməməsinin özü bir absurddur. Bunu ona verirlər ki, yəni bu acından ölməsin də. Özü, ailəsi. O da verilmir, deyirlər ki, pul olanda verəcəyik.
Bakı məktəblərində rüşvətin giriş qapısından başlaması üzrə iddialar əsaslıdırmı?
Heç bir normal düşüncəli direktor onun məktəbini seçən valideynlə hər hansı bir məbləğ müəyyənləşdirərək təyin eləməz.
Pasportu itən, heç yerdə qeydiyyatı olmayan vətəndaş, vətəndaşlığını sübut etmək üçün ilk öncə hansı dövlət orqanına müraciət eləməlidir? Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində bir daha xoş gördük sizi, əziz dinləyənlər. Efirdə bu gündə bələdçiniz mən olacam, Aygün Muradxanlı. Verilişimizi yenə də sizin Azadlıq Radiosuna göndərdiyiniz şikayətlər əsasında hazırlamışıq. Qaynar xəttin bir neçə həftə öncə efirə gedən buraxılışlarından birində Gəncə şəhər sakini, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Siyasətdin Quliyevin icra hakimiyyəti ilə sənəd mübahisəsindən söz açmışdıq. Kəpəz bələdiyyəsinin keçmiş üzvü Siyasətdin Quliyev Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin memarlıq şöbəsini, onun uzun illər sahibi olduğu mağazasının təmir layihəsini imzalamamaqda qıdırdı. Biz Gəncə İcra Hakimiyyətinin memarlıq şöbəsinə zəng vurmuşduq. Oradan bildirmişdilər ki, şikayətçinin iddiaları əsassızdır və bu layihə sahibkarın istəyinə uyğun həyata keçirilsə, ərazidəki 9 mərtəbəli binanın yolu bağlanacaq. Yenidən Azadlıq Radiosuna müraciət edən Siyasətdin Quliyev deyir ki, məsələ yolun bağlanmasında yox, onun Gəncədə işləyən rüşvət qaydalarına əməl etməməsindədir.
Bir də müraciət edirəm ki, həm gələrə cavab vermirlər, haqqa zarar verirlər, kömək eləmək istəmirlər. dövlət torpaq xəritəsi mənim zəyindən uzun müddətli çəpəz bələdiyyəsinin icarın müqaviləsi var. Dükanda obyektdə prospektlərdə çox pis göstərir. Prospektin o tərəfini, bu tərəfini tikiblər, hamısını. Bir dənə pis gözlərəm mənim ki, pul vermirəm deyə razılıq vermirlər. 9 mərtələrin bir tərəfindən mənim obyektim düşür. Amma şartma xətai prospektindən də. Edirət prospektində olan tərəfdən 2 mərtəbəli təzə mağazin qaldırırlar. Allah xeyir versin, 2 mağazı qaldırırlar. Bizim ayrıca vermək istəmirlər, vermir.
Amma o adamlar sizcə hansı yolla alıblar? Yəni necə olur ki, onlara icazə verirlər?
Deyirlər ki, 150 min pul veriblər. Gəncədə kim evi torpaq yer almaq istəyir, abək yer almaq istəyir, bu söhbətlərin hamısının başında Məmməd durur. Məmmədin başında kim durur, onu dərk deyəm mənə.
Sahibkar deyir ki, icra hakimiyyətində vətəndaşların qanuni şikayətləri araşdırılmır. Kim rüşvət təklif edir, onun da sənədlərini imzalayırlar.
Ərzələrə yerində araşdırıb baxmaq şeydə yoxdur. Ki, bir ərzə gəlib, yerində əlb araşdırırlar, baxarlar, eləyərlər, elə söhbət yoxdur. Elə müxtəlif bahanələrlə yuxarılarda, yuxarı təşkilatlarda alladırlar. Gəh deyirlər güyə oranın tikəndə yol daraldıracaq. Dedim nə yol daraldıracaq? O yolu təmiz bizim içəyimiz. Amma bu tərəfdə tikilən, bu tərəfdə tikilən. Elə yolu çəpsiz tikilər. Bir tərəfdə o şey yoludur. Adam yoludur, keçir gedirlər. Mənim ona adiyyətim yox. O bir kəllədə, Edirəv tərəfdə olanda kəllədə iki mərtələri tikirlər. Bu bir tərəfdə kəni sizə vermirlər. Pul verməm də vermirlər. Kimə şikayət edirsiniz eləyini? Belə-belə deyirlər, belə də deyirlər.
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq İdarəsinin baş məsləhətçisi Telman Məmmədov isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, Siyasəddin Quliyevin şikayəti əsassızdır. İcra Hakimiyyətinin təmsilçisi rüşvət faktorunu da təksib eləyir.
Layihə təsdiq olunubsa, deyirəm, bəsələn, Talan Məbədir, kim təsdiq edib bəsələn layihə? Kiməsə layihə çəkdirir, bu deməkdir təsdiq, mən milyon dənə layihə çəkdirəm bilərəm, təsdiq olunmaz, ilk başda tutmaz. Layihə təsdiq olunub, o deməkdir ki, layihəni baş mermət təsdiq edib, var onda elə bir şey. Burada bir məntiq var da burada.
Telman Məbədir, indi məsələ nə yedir, o bir dəfəlik ona rəh cavabı verilib də, belə başa düşdüm.
Orada tikinti olmaz, o vaxtı ilə olsaydı orada verərdilər. Bu gedib bələdiyyədə işləyən vaxtı orada idarəyə götürüb o yolu. 9 mərtəbə binanın prospektdə çıxış yerinin üstündədir. Orada mı olmazsa mı olmazsa, bu adam insafla. Özür mağazası var, özəlləşdirir. Deyir ki, ona icazə verir, yenidən söhbəti işlə, bir mərtəbəli, iki mərtəbə nə edirsən elə. Amma örnək torpaq yolda xoğurdu olmaz.
Amma doğrudan o torpaq onun uzun müddət ticarəsindədir.
O işləyə verib, o da mövsümü ticarət üçün. Söküb böyük bir mağaza, yolu da qatıb, orada böyük bir mağaza işmək istəyir. Onun işləri çox böyük.
Yəni bu bir dəfəlik mümkün olmayan məsələdir.
O, belə məsələyə sahibi deyiləm, amma icazə verir.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önlükü referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahınla həkimləri, onlar siyahınla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Əgər sizin də hüquqlarınızı pozurlarsa, hüquqlarınızı müdafiə etməkdə problemləriniz yaranıbsa, Azadlıq Radiosuna şəhər nömrələrindən 436-77-41 saylı telefonla zəng eləyə bilərsiniz. Siqnal səsindən sonra adınızı, soyadınızı, ünvanınızı bildirib şikayətinizi səsləndirin. Sizinlə asanlıqla əlaqə yaratmağımız üçün ev ya da cib telefonunuzun nömrəsini də bildirməyi unutmayın. Biz sizi mütləq eşidəcəyik. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən Bakı şəhər sakini Zaur Nəcəfov isə əmək hüquqlarının pozulmasından və işsizlik müavinəti ala bilməməsindən şikayət edir. 33 yaşlı Zaurun son iş yeri Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Milli Aerokosmik Agentliyinin Ekologiya İnstitutu olub. Kiçik elmi işçi kimi institut öncə Zaur Nəcəfovla 3 aylıq müqavilə bağlayıb. Daha sonra müqavilə daha 3 ay uzadılıb. 6 ayın tamamında isə institut onunla yeni müqavilə bağlamayıb və Zaur qalır, işsiz qalıb. İndi o əmək hüquqlarını ölkə qanunları çərçivəsində müdafiə etməyə çalışır.
Dövlət əmək müfəttişindən bildirdilər ki, sizin kimi elmi işçilərin əmək məcəlləsinin 45-ci maddəsi 4-cü hissəsinə əsasən müddətsiz müqavilə bağlanmalı idi. Onlar orada sizinlə iki dəfə müddətsiz müqavilə bağlamaqla qeyri-qanuni hərəkətlər ediblər və müddətsiz müqavilə mövsüm işlərdə işləyənlərlə bağlanmalıdır. Sən işə bərpa eləmirlərsə, onlar verməlisə məhkəməyə. Mən də Binəqədi məhkəməsinə ixtiyar edilsin müraciət elədim. Lakin oran hakimi Qəhrəmanova rəsmiyə və prosesa vaxtı acıq cavab deyilərin sözlərini dinlədi. Onlar xeyrinə qəhnamə çıxardı. Yəni ki, mən şikayətimi təmin eləmədi. Hakim bildirdi ki, müqavilən tamam olubdur. Onlar istəməyiblər deyə və uzatmayıblar vaxtını. Mən onsa apellyasiya şikayəti verdim. O, Binəqədi məhkəməsi çıxarı qəhnamədən. Hakim Aykun Abdullayeva da mən dəfələrlə bildirdi ki, sənə onlardan barışdıraram, işə bərpa eləyərəm. Ondan sonra mən onlar bildirim ki, dövlət əmək müfəttişi nümayəndəsi gəlsin, bu məhkəməyə bu iş üzrə rəy versin. Dövlət əmək müfəttişi nümayəndəsi rəsmi şəkildə dəvət olundu, məhkəməyə gəldi, rəy verdi, bildirdi ki, bəs mənimlə müqavilə müddətsiz bağlanmalı idi. Əmək məcəlləsi 45-ci maddəsi 4-cü hissəsinə görə. Lakin hakim sonda Binəqədi məhkəməsi qəhnaməsi dəyişdirmədən saxladı, mən şikayətimi təmin eləmədi. Mən də Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti göndərdim, apellyasiya məhkəməsi çıxardı qəhnamədən. İndi Ali Məhkəmənin də mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyası bu iyun ayının 14-ü saat 10-a İclas təyin edibdir. Dövlət tərəfindən də vəkilə təmin olmuşam o prosesi iştirak eləməyim üçün.
Cəmi 110 manatlıq əmək haqqı aldığı iş yerini də itirən Zaur işsizlik müavinəti də ala bilmir. O, yaşadığı ərazi üzrə Yasamal rayon məşğulluq xidmətinə müraciət edib və ona 2010-cu ilin yanvarından 55 manat müavinət təyin olunub. Ancaq üstündən 5 ay keçməsinə baxmayaraq Zaura bir qəpik də ödənməyib.
Məşğul mərkəzinə lazım olan sənədlər təqdim eləyəndən sonra onlar bildirdilər ki, sizə minimum müavinət düşür, yəni ki, ayda 55 manat alacaqsan da onu nəyə görə ilə minimum təyin elədilər o? Onu bilmədim. Yəni, özlər bildirdə ki, aldığım maaşı görsə minimum düşür. Amma heç bir sənədzat göstərmədilər ki, məsələn də bu qədər maaşı görə minimum düşür. Özlərinə bildirdilər ki, ayda 55 manat alacaqsan. Deməli, 2010-cu il yanvar ayına da işsizlik müavinəti təyin olunubdur. Lakin buna baxmayaq, indiyə qədər o müavinəti ala bilməmişəm. İndi bütün demələr dövlət orqanları rəsmi müraciət göndərsəm də heç bir mənası olmayıbdır. Məsələn, Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Naziri Füzul Ələkbərova, ondan sonra Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadir Rəcəbliyə, Ambulsan aparatına, bunların hamısına rəsmi müraciət göndərmişəm, heç bir mənası olmayıbdır. Yəni ki, hələ də işsizlik müavinəti ala bilməmişəm. Bu may ayının əvvəli Yasma Məşruq Mərkəzinin direktoru Mahmudov Eminə telefon söhbətim oldu sonuncu dəfə. Sonuncu telefon söhbətində mənə bildirdi ki, bu sənəki işsizlik müavinəti təyin olunubdur yanvar ayında. 6 aylıq işsizlik müavinətini may ayının 30-una qədər hökumətdən bir dəfək ala bilməsən, o mənsə məhkəməyə də verə bilərsən. Yəni, baxmayaq ki, o deyə müddət ucu arxıda qalıbdır, hələ də mənə müavinət verilməyibdir.
Əmək hüquqlarını Müdafiə Liqasının başçısı Sahib Məmmədov da məsələ ilə tanışdı. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan reallığında vətəndaş öz haqlarını müdafiə üçün bundan artıq heç nə edə bilmir. Sahib Məmmədov deyir ki, dövlət öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməli və zaura təyin olunan müavinəti mütləq ödəməlidir.
Nail ola bilib ki, ona belə deyək ki, müavinət təyin olunsun. Amma o müavinəti, yəni məşğulluq idarəsi hal-hazırda ödəyə bilmir o səbəbdən ki, onlarda həmin vəsait qutarıb. Yəni büdcədən ayrılan vəsait o məqsədlə sərf edib qutarıblar və indi o vəsait gözləyirlər ki, gəlsin bunun üçün ödəsinlər. Əslində bu biraz düzgün məsələ deyil, amma eyni zamanda o məşğulluq mərkəzində inanmam ki, doğrudan pulları yoxdur deməyə. Əlbəttə müavinət verilməlidir. Bu işsizliyə görə müavinətin özünün verilməməsinin özü bir absurddur. Bunu ona verirlər ki, yəni bu acından ölməsin də özü ailəsi. O da verilmir, deyirlər ki, pul olanda verəcəyik. Bu Əmək Nazirliyinə hər şey gözləmək olar. Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında qanunu keçən il onlar kobud sürətdə pozdular və birdən-birə prosesi dayandırdılar. Halbuki bu ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı proseslər davamlı prosesdir. İndi də bu o cür prosesdən sonra bu işsizliyə görə müavinətin verilməsində də belə fasilələr yaranır. Bu tək hal deyil. Yəni, bu başqa rayonlarda da olur. Ya onlar büdcədə olar, nəzərdə tutulan vəsait xərcləyib tez qutarırlar deyək ki, verirlər müavinət şəklində.
Belə çıxır ki, yanvardan dövlət büdcəsindən bu quruma ümumiyyətlə vəsait ayrılmayıb. Belə qiymətləndirmək olar bunu?
Qiymətləndirəmərəm. Onda görünür orada nəsə başqa bir şey var. Bütün hallarda nə varsa onun o deyək ki, işsizə dəxili yoxdur da. Təyin olunubsa da dövlət onu həmin vəsaiti təmin etməlidir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Elnur Kələntərli isə deyir ki, işsizlərə müavinətlərin verilməsində ciddi problem yoxdur. Kimə təyin olunubsa, həmin şəxslər işsizlik müavinəti alır. Onun fikrincə, zaurun problemi texniki məsələlərlə bağlı ola bilər.
Ola bilər, hansı texniki bu səbəb ola bilər, ya bankdan, ya belə. Pullar verilir, problem yoxdur müavinətlərin verilməyində. Ola bilsin, indi bir və yaxud iki vətəndaşın nəsə bank ilə bağlı problem ola bilərdi.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Qarbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mehman xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acığım gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlanmıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bakı şəhər sakini Səmayə Fərhadova isə orta məktəblərdə rüşvət tələb edilməsindən şikayətçidir. Qızını Xətai rayonundakı 221 saylı orta məktəbin birinci sinifinə yazdırmaq istəyən qadın deyir ki, direktor ondan 100 manat rüşvət tələb eləyir. Səmayə Fərhadova deyir ki, Misir Mərdanov dəfələrlə məktəblərdə hər hansı məqsədlə pul yığılması qadağandı desə də, 221 saylı məktəbin direktoru məktəbin kandarında valideynlərdən rüşvət tələb eləyir. Şikayətçi bununla bağlı Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttinə də müraciət eləyib. Ancaq buna baxmayaraq övladını yaşadığı ərazi üzrə aid olduğu 221 saylı məktəbə yenə də qəbul etmirlər. Bakı şəhəri üzrə Baş Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı isə vətəndaşın şikayətini haqlı saymır. Onun sözlərinə görə son bir neçə ildə ölkədə birinci siniflərin təşkili ilə bağlı problem var. Bunu son illər ailələrdə uşaqların sayının azalması ilə bağlayan Zəminə Əliqızı bildirir ki, bu səbəbdən bir sıra məktəblərdə ciddi problemlər yaranır.
O qədər absurddur, o mənada ki, indi siz bilirsiniz, son vaxtlar birinci sinifə qəbul olmamış, gələn uşaqların sayı azalıb. Və indi müəllimlər, məktəb rəhbərlikləri onun uğrunda mübarizə aparırlar ki, 6 yaşlılar onların sinifinə gəlsin. Heç bir normal düşüncəli direktor onun məktəbini seçən valideyni hər hansı bir belə deyək, məbləğ müəyyənləşdirərək təyin eləməz. Hal-hazırda ölkədə 6 yaşlılar uğrunda mübarizə gedir, belə desəm daha dəqiq olar. Yəni. Ona görə bu absurd bir şeydir. Sənədlərə uyğun olaraq sənədlərini verməlidir. Əgər həqiqətən ona bu istəyiblərsə pul, rüşvət, və əlində fakt varsa 441-06-99-a yığsın. Bu, Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin qaynar xəttidir. Biz yəni özümüzü əməkdaşlarımızı göndərərik, yerində çalışdırmaq vararıq.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng vuran Bakı sakini Sərdar Nəzər deyir ki, atası bir neçə ildir pasportunu itirib. Buna qədərsə atasının uzun illər qeydiyyatda olduğu mənzil satılıb. Ailə dövlət orqanlarının onları get-gələ salmasından şikayətçidir. Sərdar Nəzər deyir ki, atası yaşlı və xəstə olsa da pasportu olmadığından əmək pensiyası da ala bilmir. Şikayətçi soruşur ki, atası pasport almaq üçün hansı dövlət orqanına müraciət etməli və hansı sənədləri təqdim etməlidir? Məsələyə hüquqi şərh verən Vəkil Mərdəli Süleymanov deyir ki, burada söhbət ilk sırada vətəndaşının öz məsuliyyətsizliyindən gedir, amma bütün hallarda bunun çarəsi var.
Əgər o evdə doğulubsa, həmin evin qeydiyyat olduğu rayon üzrə o oradan doğum şəhadətnaməsi alır. Hansısa o ərazi üzrə vaq şöbəsindən yəqin doğum şəhadətnaməsi alır. Və doğum şəhadətnaməsi alıbsa, onun orada rəsmi qeydiyyatı var. 60-a yaxın yaşı varsa bu adamın vaxtı ilə Sovet pasportu da olub yəqin. Sovet pasportu da olubsa, bütün bunlar hamısı kartotekada, pasport masası dollarında, kartotekada bunlar hamısı saxlanılır. Birinci növbədə o yaşadığı, doğulduğu ərazi üzrə VAK şöbəsində, İqeydiyyat şöbəsində, ZAKS'a müraciət eləsin, doğum haqqında şəhadətnamə ilə bağlı. Sonra, eyni anda bir də müraciət eləsin pasport stola. Həmin qeydiyyatlı olduğu, yaşadığı, doğulduğu ev üzrə rayonun pasport stoluna. Bu iki orqanı rəsmi sorğu ilə müraciət eləsin, məktəblə müraciət eləsin. Vəziyyəti başa salsın, müraciət eləsin. Onlar rəsmi cavab verəcəklər. Onun arxivində bu materiallar hamı saxlanılır. Kartotekalarda o Respublika. Yenə bir sənədlər o Sovetin vaxtında da vardı. Hal-hazırda da o sənədlər var orada. Və orada saxlanılır. O ilkin məlumatları oradan əldə eləyə bilər. Ən azından doğum şəhadətnaməsinin təsdiqlənmiş arayış formasında kopyasını o qeydiyyat orqanında ZAKS-dan əldə eləyə bilər. Əldə elədiyi təqdirdə də valideynləri Azərbaycan vətəndaşı olun, bunun avtomatik vətəndaşı haqqında şəxsiyyət vəsiqəsi əldə eləyəcək və ondan da işini verəcək.
Məhdəli bəy, bu halda vətəndaş həm də pasportunun itməsi ilə bağlı elan verməlidir, yoxsa buna ehtiyac yoxdur?
Yox, hələlik müraciət eləsin. Orada həqiqətən bunun kötüklə qeydiyyatı varsa, ondan sonra orada nəsli cavab alsın, qeydiyyatı varsa... Kartotekada bunun adı, familiyası, uçotu varsa ondan sonra pasportun itirilməsi ilə bağlı qəzetdə elan verər. O elanı götürüb aparıb, cərimesini ödeyib, şəxsiyyət vəsiqəsini ala bilər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar Xəz verilişini dinlədiniz. Verilişə mənbələşçilik eləyirdim. Aygün Muradxanlı. Azadlıq Radiosunun Qaynar Xətti şikayətlərinizi qəbul etməyə hər an hazırdır. Zəng edin adınızı, ünvanınızı, şikayətinizi, əlaqə nömrənizi bizə bildirin. Səsinizi mütləq eşidəcəyik. Gələn həftənin Qaynar Xəttində görüşənə dək sağlıqla qalın.
Şikayət.
Qiyabildirdikdə pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan cəb tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Əlbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövbəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşer olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.